Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Bir qrup məcburi keçmiş jurnalistin Azərbaycan vətəndaşlığının əlindən alınmasını tələb edir. Polşa polisi mühacirətdəki keçin lideri Əhməd Zakayevi saxlayıb. Avropa Şurasının seçki müşahidəçiləri sabah Bakıya gəlir. Putinin seçki kampaniyası üçün internet səhifələri yaradılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Sentyabrın 17-sində özlərini Xocalı və Ağdam rayonunun sakinləri kimi təqdim edən bir qrup adam apellyasiya məhkəməsinin qarşısına toplaşaraq jurnalist Zeynullah Fətullayevin həbsdən buraxılmamasını, onun Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edilməsini tələb ediblər. Həmin vaxt gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Zeynullah Fətullayevin həbsdə olarkən üstündən narkotik maddə tapılması iddiası ilə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsinə dair Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarından şikayətinə baxılırdı. Məhkəmə prosesi və bir qrup məcburi köçünün jurnalisti cəzalandırmaq tələbi barədə Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Zeynullah Fətullayevin məhkəməsi keçirilən ərəfədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında 50-yə yaxın adam etiraz aksiyası keçirib.
Deyir ki, o şəhidləri ermənilər yox, azərbaycanlılar qırıb. Əgər Zeynullah onu görmüşdüsə, niyə qoyurdu ki, azərbaycanlılar azərbaycanlıları qırırdı? Yalan informasiya verir.
Haradan gəlmişsiniz? Kim adınızı?
Xocalıdanam.
Aksiya iştirakçılarının əllərində Zeynullah Fətullayev azadlığa buraxılmasın və Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarılsın yazıları olan plakatlar da olub. Təxminən 30 dəqiqə davam edən aksiya polis müdaxilə etməyib. Zeynullah Fətullayev Azadlıq Radiosuna bu aksiyanın əvvəlcədən təşkil olunduğunu deyib.
Xocalılar deyil, masokdur. Teatrda bu təşkil edilmir, teatr anlamışıq. Yox, biz öyrəncəliyik məsələn. 4 ildir dair.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Zeynullah Fətullayevin Qaradağ rayon məhkəməsinin protokolları ilə tanış olmaq üçün vaxtın ayrılması ilə bağlı vəsatətini təmin edib. Məhkəmə prosesi sentyabrın 24-nə kimi təxirə salınıb.
Bu, Nüşabə Fətullayevanın məlumatı idi. Zeynullah Fətullayev vergidən yayınmaq, milli ətavəti qızışdırmaq və başqa ittihamlarından 2007-ci ildə 8 il yarım azadlıqdan məhrum olunub, amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu işdə jurnalistin hüquqlarının pozulmasına görə Azərbaycan hökumətinin ona 25 min avro cərimə ödəməsi və dərhal azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarıb. Amma Azərbaycan hökuməti qərarı qəbul eləmir və ondan şikayət verib. Polşa polisi Çeçenistanın mühacirətdəki hökumətinin başçısı Əhməd Zakayevi saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyi onun Rusiyanın terrorçuluq ittihamı ilə beynəlxalq axtarışa verilməsinə görə saxlandığını bildirib. Zakayev sentyabrın 17-sində səhər paytaxt Varşavada saxlanıb və prokurorlar onu istintaqa cəlb ediblər. Əhməd Zakayev 2003-cü ildən Britaniyada yaşayır və oradan siyasi sığınacaq alıb. O Varşava yaxınlığında sentyabrın 17-18-də keçiriləcək beynəlxalq Çeçin konferansında iştirak etmək üçün Polşaya gəlmişdi. Avropa Komissiyasının sözçüsü Michel Georgun Zakayevin həbsi ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, onlar hələlik Polşada gedən prosesləri izləyirlər.
Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi üzvü olan ölkə üçüncü ölkə vətəndaşına siyasi sığınacaq verirsə, bu həm də onun öz vətəndaşı kimi hüquqlarının qorunmasına öhdəliklərini yaradır. Amma bu, ümumi nəzərə
haldır.
Polşanın baş naziri də bildirib ki, Interpola üzv olan ölkə kimi onun Polşa beynəlxalq axtarışı olan adamı saxlamalıdır, amma saxlanan adamın onu axtarışa verən ölkəyə verib-verməyəcəyi barədə məhkəmə qərar verəcək. Azərbaycanda seçki qabağın vəziyyətin monitoringinin aparılması məqsədi ilə oktyabrın 18-də ölkəyə Avropa Şurası Parlament Assambliyasının 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti gələcək. Qurumun Bakı ofisinin rəhbəri Veronika Kotek bildirib ki, seçkilərin gedişi bilavasitə izlənmək üçün ikinci missiya səs vermə prosesinə bir neçə gün qalmış Azərbaycana gələcək. Onun tərkibinə Parlament Assambliyasının 30-a qədər nümayəndəsi daxil olacaq. Milli Məclisdə seçkilər 2010-cu il noyabrın 7-sinə təyin olunub. Rusiyada ali vəzifəli rəsmilərin mühafizəsi ilə məşğul olan Federal Mühafizə Xidməti avqustun ayında Kiril hərflərindən Putin 2012 RF adlı ilə müxtəlif internet səhifələri qeydiyyatdan keçirib. Amma bu idarə hazır ki, Prezident Dmitri Medvedev üçün belə sayt ünvanları almayıb. Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov bunun 2012-ci ildə prezident seçkisinə hazırlıq olması barədə fikirləri qəbul eləməyib. O bildirib ki, sayt ünvanlarını Putinin ofisi sifariş verməyib. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik yolun artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verişi mən aparım, Şahnaz Bələrqızı. Bizim ünvanlarımız dəyişməzdir. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Və bizə yaza da bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az, mobil telefonlardan 050-744-10-17. Şəhər telefonumuz 436-77-41. Və elan elədiyimiz kimi bu saatda hakim partiyadan danışır. Hakim partiyanın daha doğrusu seçkiyə hazırlıqlarından. Seçki öncəsi hakim partiyanın rəsmiləri dəfələrlə bəyan eləmişdilər ki, vahid siyahıdan kənarda heç bir partiya üzvü namizədliyini verə bilməz. Əgər belə bir addım atılarsa, üzvlər tərəfindən onlar cəzalandırılacaq. Hətta onlar partiyadan uzaqlaşdırıla bilər. Bu demək bəyanatlar demək yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun adından, icraçı katibinin müavini Yavuş Novruzovun adından dəfələrlə səslənmişdi və bu dəfə bugün həmin bəyanatı Hüseyin Paşayev də səsləndirib. Məsələ bundadır ki, artıq yapın siyahısı açıqlanmır, baxmayaraq ki, artıq vaxt yekunlaşmaqdadır, demək siyahını təqdim etməklə bağlı. Demək, sıravi üzvlər... yapın sıravi üzvləri öz namizədliklərini irəli sürüblər və demək Mərkəz Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə qeydə alınmış 16 nəfərdən 8-i hakim partiyanın üzvüdür. Niyə həmin şəxslərin namizədliklərini irəli vermək istəyirlər? Çox təəssüf ki, onlar Azadlıq Radiosunun efirində bu haqda danışmaq istəmədilər, amma onların kütləvi informasiya vasitələrinə bu haqda açıqlamaları var. Onlardan biri Əli Əlirzayevdir, siyasi şuranın üzvü. O deyib ki, mən əvvəllər də demişəm ki, 2010-cu ilin parlament seçkisində namizədliyimi irəli sürəcəm, bu mənim çoxdankı arzumdur və belə çıxır ki, yapın siyasında olmasam namizədliyimi irəli sürməməliyəm mi? Bu Əli Əlirzayevin dediyimi Media Forum saytına və onu da bildirib ki, YAP üzv olan şəxslərə öz təşəbbüsləri ilə seçkiyə qatılmamaq xəbərdarlığı edilməsi barədə məlumatı yoxdur. Kimsə nəsə deyə bilər. İnanıram ki, YAP belə qərar qəbul etməz. Heç kim mənə deməyib ki, namizədliyimi irəli sürməyim. Belə qərarları var idisə, əvvəlcədən elan eləyərdi. Mən namizəd olmaq arzusundayım, istəyirəm seçkiyə qatılım. Və hətta yaşını da əsas gətirib Əli Əlirzayev deyib ki, 70 yaşı yaşayıb yaşamayacağımı Allah bilir. Mənim indi 65 yaşım var və başqa təşkilat partiyada namizədliyimi irəli sürə bilər. Bu elə də problem deyil. Bu Əli Ələrzayevin açıqlaması. Aydın Həsənov da bizə söz vermişdi ki, Azadlıq radiosuna danışacaq. Hələlik ki, ondan əlaqə yarada bilmirik. Hər halda efir boyu həmkarım çalışacaq ki, ondan əlaqə yaratsın. İlqar Rəsul da bu məsələni araşdırır. İlqar, xoş gördük səni.
Xoş gördük, dinləyicilər, salam deyirəm.
Amma İlqardan öncə mən deyim ki, telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin demək eksperti Zəfər Quliyevdir. Eləcə də az sonra bizə Yevda Abramov qoşulmalıdır. Artıq telefon xəttindədir. Kamran Mahmudov prodüserimiz işarə edir. O YAP üzvü həm də Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavinidir. Yevda müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bax, belə bir hadisə baş verir. Buna sizin münasibətinizi öyrənərdik ki, sıravi üzvlər artıq öz namizədliklərini verirlər, amma partiyadan da xəbərdarlıq gəlib ki, bu seçkiyə öz, yəni ki, fərdi şəkildə öz namizədliklərini verməsinlər, partiyadan çıxarıla bilərlər. Bu qərarı necə qarşılayırsınız?
Belə bir qərar, hələ seçkilər marafon başlamamış, partiyanın icra katibi və onun müavinləri tərəfindən bunun izahı verilmişdir. Ola bilər ki, bəlkə dinləyicilərdə bu məsələ barəsində tam xəbərdarlıq yoxdur. Əslində, məsələnin izahatı o sizin dediyiniz formada deyil, o başqa cür formalaşmalıdır. Hər bir Yeni Azərbaycan Partiyasına üzvlüyə daxil olan insanlar ərizə ilə müraciət edərkən partiyanın verəcəyi qərarları, qəbul edəcəyi təlimatları gözləyəcəyinə söz verir. Və partiyanın nizamnaməsini daim əldə rəhbər soracağına da vəd edib. Partiyada belə bir qərar qəbul edilib, gözün nizamnaməsində də belə bir maddə var ki, partiya hər dəfə parlament seçkilərinə irəli sürdüyü namizədlərə qarşı həmin dairələrdən digər partiya, eyni partiyadan söhbət gedir. Digər Yeni Azərbaycan partiyanın özü namizədliyini verməməlidir. O çünki öz həmkarına maneçilik görədir və o səsləri bölüşdürür. Əgər bir vətəndaş kimi o özünü israr edirsə, partiya özlüyü kimi öz namizədini gelirsə, onda Yeni Azərbaycan partiyası onu namizədini təsdiq edilməmişdən qabaq partiya sıralarında çıxaracaq. Və onu partiya seçki tərəfəsində və seçki dövründə dəstəkləməyir. Amma onun vətəndaş kimi, onun orada namizədini verməyə hüququ çatır, onun konstitusiyon hüququnu partiya əlindən almır və burada elə başa düşürməsin ki, partiya kimisə hüquqlarını həddən çox şişirdir, kimisə hüquqlarını tapdalayır. Bu belə də başa düşülməməlidir. Bu partiyanın içərisində olan dəmir intizamdır. Bu qərar bütün partiya üzvlərinə şamil olunur və hər bir partiya üzvü bunu əzbərdən bilir.
Yevda müəllim, bu ayrı seçkilik deyilmi partiya üzvlərinə qarşı?
Qətiyyən, bu
partiyanın
düşünməməlidir. Əgər söhbət bayaq Əli müəllimdən gedirsə, Əli müəllim respublikada tanınan çox gözəl insandır. Partiyanın ali orqanlarda tanınan bir adamdır. Mən yenə deyirəm, Əli müəllim bütün bu məsələləri birinci yapışılardan olan bir insan ki, bütün bu məsələləri bəlkə sizdən də, məndən də, dinləyicilərin əksəriyyətindən də çox gözəl bilir. Amma indi vətəndaşdır, parlamenti görmək istəyir özünü, yoxdur. Əgər onun kifayət qədər həmin dairədə hörməti, nüfuzu varsa, xalq onu sevirsə, o yapın üzü olsa da olmasa da burada bir rol oynamır. Amma söhbət ondan gedir ki, böyük bir partiyanın dəstəyində məhrum olur.
Yevda müəllim, axı İlqar Rəsul üstündən danışan Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi ölkədə majoritar sistemdir, proporsional deyil. Bunun özü necə?
Mən başa düşürəm.
Buyurun.
Mən onu da başa düşürəm. Bəli, majoritar sistemdir. Bizdə proporsional qəbul olunmur. Bunda dəfələrlə biz hələ bunu parlamentdə müzakirə edərkən yenidən bu sistemə qayıtma haqqında hətta bizim bizimlə müxalifətdə olan qüvvələr də bunu qaldırmışdılar. Əslində bu majoritar sistemini onlar istəyirlər. Amma yenə deyirəm ki, partiya əgər hərc-mərciyə yol verərsə, özünü son məqsədinə çata bilməz. Bu partiyanın bir ümumi vəzifəsidir. Bu mütəşəkkil bir partiyadır. Bu partiyada dəmir intizam var. Bu partiya özünün ən yaxşı nümayəndəsini, bölgədə hörməti olan, nüfuzunu olan, heç olmasa 80-90% seçilməyə imkanı olan öz namizədini irəli verir. O bir partiyanın özü onu dəstəkləməyə borcludur. Bu dəfə növbə Əlinindir. O biri dəfə növbə Pirvəlinin olacaq. Amma bu demək deyil ki, kimsə onun əleyhinə eyni partiyadan 3 nəfər gedib bu səsləri bölüşdürməlidir. Əslində bu isə onun partiyasına qarşı namizədliyi verən digər partiya üzvlərinin xeyrinə olar. Bu səslər bölüşdürüləcək.
Yevda müəllim,
mən burada heç kəsin hüququnun pozulmasının Anlaşılır ki bunu kabul etmirəm.
Aha. Həmkarımız sizə bir sualı da var idi İlqar Rəsulun.
Amma əvvəlcədən bəzi adamlar deyir ki, əslində seçki prosesində, yəni bu kampaniya prosesində müəyyənləşir ki, indi deyək ki, filan dairədən adamlar daha çox kimə üstünlük verir hazırki vəziyyətdə. Bu prosesin özündə yəni müəyyənləşir. Ha, bu olmamış siyahını tərtib eləmək hansısa mənada prosesin özünü yönəltmək demək deyil ki.
Xeyr, İlqar müəllim. Niyə prosesin yönəldir? Bu seçkilər hələ bir ay bundan, hələ başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə hələ bizim leksikonumuzda seçki sözü olmadan, Yeni Azərbaycan Partiyasının az çox hörməti nüfuzu olan və idarə heyətində siyasi şurada nüfuzu olan insanlar televiziya və mətbuatdan çıxış ediblər. Və bunu elə ona görə çıxış ediblər ki, sabah partiya bu prosesdə müəyyən çətinliklərlə üzləşməsin. Bu partiya öz üçün şəffaf qurmaq istəyir və 100%-lik qələbə təmin etmək istəyir. Onu öz üzvlərinə müraciət edir. O digər partiyalarla bunun bir işi yoxdur və bu prosesə heç bir mənfi təsir göstərə bilmir. Mən bir ata kimi ailə üzvlərimə deyirəm ki, ay oğul, bax, mən böyük oğlumu bu işi göndərirəm. Sən də kiçik oğul, ona mani olma. Yadınızdadır mı Sabir Rüstəmxanlı ilə Təncilə Rüstəmxanlı? Yadınızdadır mı bundan bir 5 il qabaq?
Bəli.
İkisi də partiya öz üzvlərini, üzvlüyünü demək
namizədliyini
vermişlər. Amma ailədən biri bu siyasi oyundan çıxdı. Burada heç bir qəbahat yoxdur.
Amma başqa partiyalarda belə nümunələr yoxdur. Yəni, eyni dairədən...
Bəli, mən sizinlə razılaşıram. Başqa partiyalar bunu prezident kimi qəbul etməyib. Bundan istifadə etmir. Amma bu Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün bir fikirləşdiyi, yəni işinin stimullaşdırılması üçün son anda nəticəni əldə etmək üçün, yəni müsbət mənada nəticəni əldə etmək üçün digər üzvlərinə müraciət edir. Biz eyni cəbhənin nümayəndələriyik, eyni nizamnamaya xidmət edirik, eyni bir məqsədə xidmət edirik və siyasi hakimiyyətə gəlməkdən ötürü və ya iqtidarda olmaq üçün özümüzün ən yaxşı nümayəndəsini orada görmək istəyirik. Həmin insan niyə həmin dairədən seçicilər arasında bir çaxnaşma yaradır? Bir ki, mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu addımı ilə doğru addım atır və bu addımı digər dövlətlərdə olan iqtidar partiyaları da bəyəniblər. Mən burada heç bir hüququn tapdalanması və heç kimin də seçki hüququnun əlindən alması kimi bunu başa düşə bilmirəm. Əgər Əli müəllim, hörmətli Əli müəllim öz namizədini verirsə, o axıra qədər namizədini verə bilər. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası onu öz üzvlərindən öz sıralarını çıxara bilər. Çünki partiyanın intizamı, qayda qanunu, daxili prosedurası belədir. O Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyini seçici həmin dairədən görməyəcək.
İndi bir məsələni də soruşum da, artıq 8 nəfər qeydiyyatdan keçib, yapdan müraciət edib və namizədliyi qeydiyyatdan keçib və bilmirik, hələ proses boyu bəlkə bu 8 rəqəmi böyüyəcək, daha çox olacaq, 18 nəfər olacaq.
Aha.
Bəs bu qədər deyək ki, xəbərdarlığa baxmayaraq, ardarda xəbərdarlıqlara baxmayaraq, demək, qeydiyyat deputatlığa namizədliyini vermək istəyən yapçıların olması nədən xəbər verir? Yəni onlar partiya rəhbərliyi ilə razılaşmırlarmı? Yəni rəhbərliklə belə deyək ki, rəhbərliyin bəyanatları onları...
Bir xanım, bilirsinizmi, hər bir qərar insanlara müəyyən cür təsir bağışlayır. Hər bir insan verilmiş olan qərarı özünün şüuru və dərk etmə seviyyəsinə görə onu başa düşür. Və bu insanlar da bir vətəndaş kimi, nə olsun, bilsinlər. Bəlkə onlar elə bununla da Yeni Azərbaycan Partiyasını vidalaşmaq istəyirlər. Atdığı bu addımı ilə deyir ki, mənə yəni partiyada qalmaqdansa namizədliyimi qoy verim bölgədə, o dairədə, haradasa görün mənə nə dərəcədə hörmət edirlər, mənim o bölgədə nə dərəcədə mənim bir aksaqqal kimi, bir ziyalı kimi mənim nüfuzum var. Bu bir sınaq meydanıdır, başa düşürsünüz. Hər bir insan bilir ki, 22 nəfər bir dairədən deputatına namizəd verir. Onun 21-i bilir ki, seçilməyəcək. Bir nəfər seçiləcək. Amma son nəticədə bilir ki, həmin bölgədə onun nə qədər nüfuzu var. Nə qədər bu insanın orada həqiqətən real olaraq onu sevirlər. Bu da bilirsinizmi? Bu da gələcək siyasi gerçəklik üçün insana lazım olur. İnsanlar əlbəttə o insanlar cavansa, hələ bunların qarşısında böyük perspektivləri var. Bu da bir sınaq meydanıdır. Hələ prezidentlik də belədir. Belə adamlar prezidentliyə namizədliyini verir ki, onlar 100% bilərək prezident seçilməyəcək. Amma ümumi kampaniyaya girirlər, bir siyasi xadim kimi gələcək yetişmək üçün bu bir təcrübə məktəbidir.
Aydın da fikirləriniz Yevda müəllim, xahiş edirəm telefon xəttində qalın. Telefon xəttində demək İlqar Rəsulun deyəsən sualı var idi. Edəm mi
İlqar? Yox, bir neçə məsələ deyim, ola bilsin münasibət bildirdilər. Biz biraz əvvəl politoloq Zərdüş Əlizadə ilə danışdıq bu məsələ ilə bağlı. Yəni siyahılar verilmə və s. O belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində onun fikrincə Zərdüş Əlizadənin əlbəttə ki fikridir. Deyir ki, heç də yapın siyahısı həll eləmir məsələni və yaxud da ki nəinki müxalifətin siyahısı. O bildirir ki, onun düşündüyünə görə prezident aparatında siyahı hazırlanır, Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilir və məhz kimin adı istər müxalifətdən, istər Yeni Azərbaycan Partiyasından, kimin adı o siyahıda varsa, onlar deputat olurlar. Qalan adamlar ola bilsin o siyahıda sonda cüzi dəyişiklik ola bilər. Bu da onunla bağlı ola bilər ki, kimsə o vaxta qədər hansısa bir naminasib söz işlədər və s. onda onun adı çıxarılıb başqası salına bilər. Amma belə partiyalarda hazırlanan siyahı onun fikrincə heç də həll edici deyil. Həll edici siyahını icra hakimiyyəti göndərir MSK-ya.
Aha. Yevda müəllim, buna münasibət bildirmək istəyirsinizmi? Və telefon xəttində biz başqa bir ekspert.
Bilirsiniz, cəmiyyətimiz demokratik cəmiyyətdir. Mən Zərdüş müəllimin kifayə qədər tanış adamam. O da məni yaxşı tanıyır. Orada Zərdüş müəllimin bir fikrinə mən razıyam ki, hər şeyi həlləmir. Bilirsiniz, Yeni Azərbaycan partiyasının namizədləri də uğursuzluğa düşər olur. Bəzən uduzurlar. Yəni bu bir, bilirsiniz, bir marafondur. Mən bunun bir dəfə dadını, ləzzətini və çətinliklərini görmüşəm. Amma kimsə deyir ki, məsələn, o haradasa nəysə hazırlanır. Əlbəttə, hər bir partiyanın idarə heyətində, siyasi şurasında bu siyahlar yoxlanılır. Özdə bu il Yeni Azərbaycan partiyası elə namizədləri vermək istəyir, onu 5 dəfə xəlbirdən keçirir.
O namizədlər arasında siz də olacaqsınızmı?
Mən deyə bilmərəm, onun bütün 5 illik fəaliyyətini, bölgədəki fəaliyyətini, onu elə analiz ediblər ki, elə bil ki, dəyirman daşından çıxıb hər bir namizəd. Bundan əlavə, bilirsiniz, bugün Azərbaycan cəmiyyəti güzgü kimidir. Hər bir parlamentarinin fəaliyyəti, nəinki onun seçildiyi bölgədə, televiziyanın bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən bugün onlara münasibət bildirilir. Bugün dünyamız açıq dünyadır. Bugün bütün dünya Azərbaycana baxır. Amma mən yenə deyirəm ki, Zərdüş bəyin orada fikirlərində bir haradasa həqiqətə uyğunluq da var. Amma haradasa mənim razılaşa bilmədiyim məqamlar da var. Nə bilim, bir siyahı icra hakimiyyəti verir, nə bilim. Mən elə bir şey bilmirəm. Bugün biz səbirsizliklə partiya üzvləri Yeni Azərbaycan Partiya İdarə Heyəti Şurasının qərarını gözləyir. Amma icra hakimiyyəti hələ işlə bilmir.
Aydındır. Yevda müəllim, indi telefon xəttində başqa bir ekspert var. Zəfər Quliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertidir. Zəfər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Bugün axşamınız
xeyir.
Aha. Zəfər bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Bax, Yevda Abramovanın dediklərini eşitdiniz. Sizin mövqeyinizi də eşitərdik.
Əslində təəccüblü heç bir şey baş vermir. Yəni mən dəfələrlə demişəm ki, faktiki olaraq biz Azərbaycanda seçkini o səviyyə çıxartmışıq ki, artıq seçkilər hakimiyyətin daxili işinə çevrilir. Yəni doğrudan da seçici seçmir. Seçkinin taleyinə də elektorat birbaşa təsir etmir. Ona görə də bəlkə indiyə qədər seçkiyə baxmayaraq ki, cəmi bir aydan biraz artıq qalıb. Yeni Azərbaycan Partiyası tələsmir öz siyahını açıqlamağa və mənə gəlir ki, onunla bağlıdır ki, bu daxildə gedən prosesdir. Yəni bu siyahını Zərdüş bəy haqlıdır. Bu siyahını tək partiya hazırlamır. Bu partiya, bu siyahı iqtidarın yüksək səviyyələrində hazırlanır və ona görə də burada öz fəaliyyətə bu cür partiyalarda, bu cür hakimiyyətdə çox pis baxırlar. Bir çox məsələlərdə biz elə bil ki, o Sovet dövrün təcrübələrini son illər bərpa etmişik. Necə ki, Sovet dövründə də adi sıravi kommunist öz təşəbbüsü ilə heç bir seçkidə öz namizədliyini verə bilməzdi. O sizcə cəzalandırılardı, həm partiyadan çıxarıla bilərdi, həm işdən çıxarıla bilərdi. Dəmir nizam intizam deyəndə əslində elə bil ki, Yeni Azərbaycan Partiyası həmən o Sovet İttifaqının Komünist Partiyasının obrazına bərpa etməyə çalışır və seçkilər də bizdə faktiki olaraq o Sovet dövründəki kimi formal bir prosedura çevrilibdi. Hakimiyyətin daxili işinə çevrilibdi və indiki mərhələdə də seçkinin əsas intriqası artıq nə müxalifətlə bağlıdır, nə seçicilərin fəallığı ilə bağlıdır. Bu intriqa özü ilə hakimiyyətin daxilində gedən proseslərlə bağlıdır. Ona görə ki, get-gedə hakimiyyət üçün vahid siyahı hazırlamaq çətinləşir. Əvvəllər asandıydı, prezident aparatında bir neçə nəfərə tapşırılırdı, onlar vahid siyahını hazırlayıb çıxadırdılar ortaya. İndi faktiki olaraq oliqarxların, hakim dairəsində olan güclü, nüfuzlu qrupların maraqları toqquşur. Hər bu cür o oliqarxiki qruplar çalışırlar o siyahıda daha çox öz adamlarını görməyə, çalışırlar parlamentdə daha çox öz mandatlarını mandatlarından təmsil olunmağa. Maraqlar toqquşur. Ona görə get-gedə və bu əslində gözlənilən bir proses idi. Hakimiyyətin özü üçün vahid siyahı ortaya çıxartmaq çətinləşir.
Ona görə də kimlərsə kənardan namizədliklərini vermək istəyirlərdi. Sıravi üzvlər siyahını açıqlamadan...
İddialı adamlar çoxdur. Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyasında iddialı adamlar çoxdur. Və kənardan namizədliyini verən adamların da psixoloji cəhətdən adımlarını başa düşmək olar. Motivlə cürbəcürdür. Bəziləri özlərini göstərməklə, bu cür addımı atmaqla özlərini göstərirlər ki, bəlkə iləliklə o siyahı hazırlananda o siyahıya düşmək imkanı yaranar, şans yaranar. Aha. Yəni, özlərini yada salmağa çalışırlar. Bəziləri, demək, güvənirlər, o cürbəcürbəyək dediyim kimi o nüfuzlu qruplar var. Onlar tərəfindən faktiki olaraq irəli sürülürlər. İləliklə də o yaranır, yeni-yeni ziddiyyətli məqamlar yaranır. Ümumiyyətlə o vaxtı ilə hakimiyyət majoritar prinsiplə keçəndə, proporsional sistemi ləğv edəndə, o vaxtı da dəfələrlə ilə mən çıxışlarımda, yazılarımda da yazırdım ki, ilk növbədə bir neçə ildən sonra mən deyirdim ki, bu hakimiyyətin özü üçün problemlər yaradacaq. Əslində, hakimiyyət üçün proporsional sistemin saxlanılması daha yaxşı olardı, daha məqbul olardı. Amma majoritar sistemdə pullu, nüfuzlu dairələr, adamlar, qruplar get-gedə güclənir hakimiyyətin daxilində, maraqlar toqquşur, ziddiyyətlər yaranır və bütün bu prosesləri bir mərkəzdən idarə etmək get-gedə çətinləşir.
Aha, Zəfər bəy, siz bir sıra məsələlərə toxundunuz ki, onlara yəqin ki, Yevda Avramovun münasibətini öyrənməliyik, amma bu arada mən bir demək məqamı çatdırım dinləyicilərimizə, yəqin suallar yaranar ki, niyə demək o artıq qeydiyyatdan keçmiş 8 nəfərdən heç olmasa biri bizim studiyamızda deyil ya, və ya telefonla söhbətə qoşulmur. Gün ərzində prodüserimiz həmin şəxslərlə, yəni adları bizə bəlli olan bir neçə şəxslə əlaqə yaradıb, amma onlar müəyyən səbəblərdən danışmaq istəmiyiblər. Onlardan biri Aydın Həsənov idi. Əli Rzayevlə dünən əməkdaşımız Nüşəbə Fəttullayevə əlaqə saxlayıb və o bildirib ki, seçkiyə qatılmaq istəmir, iştirak eləməyəcək, amma bu media forum saytına deyib ki, seçkilərə qatılacaq və yapın belə YAP rəhbərliyinin xəbərdarlığından onun xəbəri, məlumatı olmayıb. Digərlər nə deyiblər? Bu haqda indi Kamran Mahmudov prodüserimiz məlumat versin dinləyicilərimizə.
Hər vaxtınız xeyir. Bu günləri mən verilişi hazırlaşarkən əvvəlcə həmin adamları axtarmağa başladım. Əli Əlirzayevin telepizdə olan telefonları bugün gün ərzində cavab vermədim. Aydın Həsənovla biz çox çalışdıqdan sonra özü ilə əlaqə yaratmağa nail olduq. Aydın Həsənov dedi ki, çox yaxşı olar ki, bunu üz-üzə oturub geniş şəkildə müzakirə edək. Mən onu verilişə dəvət etdim, amma o dedi ki, bu dəqiq imkanlar xaricindədir. Səhv etmirəmsə dedi ki, o hazırda Cəlilabad rayonundadır. Orada yas mərasimində iştirak edir. Ona görə də bu günlərin verilişimizə gəlib çata bilməyəcək. Və mən ondan deyəndə ki, olar mı sizin səsinizi istifadə edək? O dedi ki, mən yəni o qədər də inanmadı bizə ki, bu Azadlıq radiosu ola bilər. Dedi, bir neçə dəfə başıma gəlib ki, mətbuat başqa yerdən adından istifadə edib mənim səsimi yazıblar, sonra başqa yerdə səslənib bu səs. Ona görə də dedim, mövqeyimi sadəcə şifahi şəkildə verə bilərsiniz. Mən ondan buna münasibət öyrəndim. O dedi ki, mən buna hüququm çatır və mən bu seçkiyə mütləq gedəcəyim. Yəni belə çıxdı ki, bu dedi, daha da bizdə rəqabət mühitini yaxşılaşdıracaq.
Aha, Aydın Həsənovun
dedi. Dedi, olsun, alternativ bir namizəd olsun, mən də olum. Seçkilərdə iştirak edeyim və mən də olum, burada iştirak edeyim. Görək, xalqın etimadı kimi olacaqsa, kimi sevəcəksə, ona da səs verəcək.
Aha, bəs belə bir xəbərdarlıqla bağlı məlumatı var mı? Media forum saytına deyib ki, mənim bu haqda məlumatım yoxdur.
Mənlə danışanda dedi ki, olsun, yəni bu heç bir problem yaratmır.
Aha, Nazim Məmmədovla da sən danışmışsan.
Nazim Məmmədov Davudovla mən danışdım, o dedi ki, məni o insanların sırasına aid etməyin. Çünki bu mətbuatda məlumatlar getmişdi, 3 namizədin adı çəkilirdi. Biri Əli Əlirzayev dedik, Aydın Həsənov dedik və Nazim Məmmədovun adı çəkilirdi. O dedi, məni bu sıralara aid etməyin. Mən sadəcə mənim seçildiyim, əvvəl seçildiyim dairədən yenidən təşəbbüs qrupu yaradılıb və mənim namizədliyimi irəli sürmək üçün təşəbbüs qrupu yaradılıb və mən də buna razılığımı vermişəm. Amma mən hələ ki Mərkəz Seçki Komissiyasından namizəd kimi qeydə alınmaq üçün müraciət etməmişəm. Yəni ona görə bu deyir və bu günləri mən doğrudan da bu məsələni araşdıranda bayaq sizin dediyiniz o 8 nəfərin sırasında Nazim Məmmədovun adı yox idi. Elə Aydın Həsənov və Əli Əlirzayev keçmiş deputatlardan bunların ikisinin adı var idi.
Çox sağ ol Kamran. Kamran Mahmudov prodüserimiz məlumatları çatdırdı və indi Yevdə müəllim telefon xəttindədir yəqin ki. Yevdə müəllim, siz bir qədər əvvəl Zəfər Quliyev bir sıra fikirlərini səsləndirdi. Ona sizin münasibətinizi öyrənərdim.
Mən Zəfər müəllimin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Valla mən komünist olmamışam, onun ləzzətini, dadını da görməmişəm, bilməmişəm. Amma seçkinin taleyini hakimiyyət heç cür həll edə bilməz. Seçkini xalq təyini, bunun taleyi xalqın əlindədir. Zəfər müəllim yəqin ailəsi ilə seçkilərdə iştirak edib kimlərə səs verib. Bir dəfə sınayıb mı ki, onun səsləri həmin adamın ünvanına gedib çatıb mı? O protokolda o səslərin heç olmasa miqdarı görünüb mü? Öbürüsüz, mən nə qədər mənə küçədə orada siyasətlə başımı qatsalar da, mənə, məsələn, mənə desələr ki, get filan kəsə səsli, mənim şuurum ağlım yerimdədir. Mən qutuya gidəndə ona söz versəm də, istədiyim adamı seçirəm. Hal bugün bugündədir. Bilirsiniz, bunlar elə belə insanların populizmidir. Seçkinin amma texnologiyası başqa cürədir. Mən hələ gənc yaşlarımdan seçki prosesini aparmışam Sovet dövründə də. Mən və ya ailə üzvüm istədiyim adamı, simpatiyam olan adamı, istəyir ki, o xalq cəbhəsindən olsun, Yeni Azərbaycan Partiyasından olsun, əgər o respublikada tanınırsa, öz millətinin, öz xalqının təşkilçisidirsə, vətənpərvərdirsə, dribaşdirsə, bugün dövlətə, xalqa lazımdırsa, bizim ölkəmizin hələlik həll olmayan problemlərin həllində aktivdirsə, mən ona səs verirəm. Nə qədər olsa da, o iclasda nə qədər qışqırsa da, televiziyada bəlağətli sözlər və ya çıxışlar etsə də, mən istədiyim adamım. Buna görə xalq elektorat bunları müəyyənləşdirir. Bugün Azərbaycan xalqı da əmin xalq deyil ki, Zəfər müəllim deyən kimi yuxarıdan məsələn həll.
Yevdə müəllim, Zəfər Quliyev bir məqama toxundu ki, demək siyahı ilə bağlı, dedi siyahı ona görə hələ ki açıqlanmır. Burada maraqlar toqquşur.
Hələ siyahı Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən hələ açıqlanmayıb. Əgər o oliqaxların əlində olsaydı, inanın xanım, və ya o prezident aparatının əlində olsaydı, Yeni Azərbaycan partiyası kim idi ki bəyəm? Onlar o siyahını verərdilər. Partiyada iclası olub keçən həftənin birinci günü, elə bu həftənin birinci günü, orada böyük debatlar olub, yenə həmin namizədlər götür qoy edilib, orada yenə saf çürük ediləcək, yenidən siyahı veriləcək. Burada prezident aparatının və ya hansısa bir oliqaxın heç bir rolu yoxdur. Mən deputat seçilmişəm, mən bilmirəm hansı bu oliqarx məsələsidir. Mən heç bir tane oliqarxı da tanımıram. Mən ancaq Yeni Azərbaycan Partiyası idarə heyətini tanıyıram. Onun o irəli sürüb, mən mübarizə aparmışam 18 nəfərlə, seçilmişəm. İndi məsləhət görərlər, yenə gedəcəyim seçkilərə məsləhət görməzlər. Bəlkə məndən də güclü, məndən də diribaş, məndən də Azərbaycana xeyir verə bilən, Azərbaycanın problemlərinin həllində orqanlara kömək edə bilən, dövlət qarşısında məsələ qaldıra bilən yeni bir adam, yeni bir ziyalı Yeni Azərbaycan Partiyası yerə sürüləcək. Bundan içmək lazım deyil.
Aha.
Bu komunist, yəni komunistlik deyil. Bilirsiniz, bu Azərbaycan naminə partiyanın dəmir intizamı qayda qanunudur. Cəmiyyətdə intizam olanda məsəqiyyət çox olar. Ailədə intizam olanda məsəqiyyət çox olar. Bunu niyə komunistin adına bağlayırlar? Niyə bunu Sovet cəmiyyətinin adına bağlayırlar? Mən bunları anlaya bilmirəm. Zəfər müəllim kifayət qədər tanımış ziyalıdır, çox güclü ekspertdir. Amma mən bilmirəm bu komünist nostalgiyasından hələ indiyə qədər yeni əl çəkmirlər.
Demək, Yevdəməlim, dinləyicilərimiz yazır. Səfər bəy, yəqin münasibətinizi bildirəcəksiniz. Yaşar İskəndəri yazır ki, Yevdə Abramov hansı dəmir intizamından danışır ki, nə vaxt və nə qədər üzvlük haqqı verdiyini bilirmi? Yəni, o doğrudan da yapı hələ partiya sayırmı? Başqa bir dinləyici yazır, Yevdə müəllimlə tamamilə razıyam və o fikirlə razı deyiləm ki, yap sovet mentalitetinin nəticəsidir, yap bir partiya kimi nizam intizamı saxlamalıdır yazır. Səyyaf imzalı dinləyici yazır ki, Yevdə müəllim, imkan yaradın, qarşı tərəfə də meydan verin və seçkiləri saxtalaşdırmayın və daha sonra yazır ki, mən aləmlə qərar vermişəm ki, yap üzvünə və onun yaxın şəxslərinə səs verməyək. Və belə ismarışlar gəlirsin.
Olar, olar. Hər kəs, bilirsiniz, cəmiyyət demokratik cəmiyyətdir. Məcbur deyil ki, hamı yapa səs versin. Yapı tanıyanlar yapa səs verəcək. Yapın bugün sıralarında milyon, yarım milyondan çox insan var. Məsələn, mənim öz bölgəmdə, nəinki Yeni Azərbaycan Partiyasının, mənim öz məzunlarım, öz şagirdlərim, məni tanıyan insanların və bu 5 ildə mənim qabulumda olan insanlar, məsələn, mənim namizədliyi dirəli sürülərsə, mənim müvəffəqiyyət əldə etməyə bəsin. Başa düşürsünüzmü? Hər kəs seçkiyə gidəndə bilir onun elektoratı nə səviyyədədir. Əgər gözü bağlı seçkiyə gedirsə, körkörana gedirsə, bu bilirsiniz, həm cəmiyyətə xələl gətirəcək, həm də onun siyasi mənsub olduğu partiya başucalıq gətirməyəcək. O oyuna girişən insan öz gücünü bilməlidir. Böyük bir pəhləvanla döşək üzərində çıxmaq olmaz.
Yevdə müəllim, dinləyicimiz sual verir ki, bu adamlar hardan bilir ki, siyahıda olmayacaqlar? Söhbət yəqin ki, o artıq MSK-ya müraciət edənlərdən gedir.
Bunları qaçıştıran da xanım, inanın ki, bunları qaçıştıran müxalifət qazetləridir. Bilirsiniz, bizim yeni müsahibət azadlıq qazetimiz Kemaleddin Heydərov 18 dəfə vəzifədən çıxarıb. Etibar Piriverdiyev 24 dəfə vəzifədən çıxarıb. Nə bilim, bir siyahıda bütün xanımların əksəriyyətini diplatlıqdan məhrum edib. İndi yeni bir siyahıda kimlərisə əlavə edib. Bilirsiniz, bunlar bir oyundur. Bu oyunlara girişmək lazım deyil. Bugün reallığına hesablaşmaq lazımdır. Hələ o çaya çatmamış belə bir məsəl var. O balağını, tumanını qaldırmaq lazım deyil.
Ya da indi Zəfər bəyin də deyəcəkləri olacaq yəqin ki, siz mövqeyinizi bildirdiniz. Zəfər bəy, buyurun.
Yo, əslində mən təxminən belə bu cür şər gözləyirdim. Ona görə ki, Sovet dövründə də seçkilərin nəticələrini şübhə altına qoymaq mümkün deyildi. Heç bir argument təsir etmirdi. Ona görə ki, o dövrü də mən yaxşı xatırlayıram. Ən çox ilə demokratiya sözünü işlədirdilər totalitar cəmiyyətlərdə. Sovet dövründə də ən çox demokratiyadan danışırdılar. Xalqın seçimindən danışırdılar. Lakin hamı gözəl bilir, indi Rusiya mətbuatı da son 10 illiklərdə bütün bu faktları açıqlayıb. Necə seçkilər idi Sovet dövründə? Seçkinin taleyini kim əll edirdi? Düzdür. Bir gözəl bir bayram şovu yaradırdılar. Xalq gelirdi seçkiyə, musiqi, xalq bülütenləri doldururdu, atırdı. Lakin hələ Mustalinin kələmi var idi o vaxtdan ki, əsas kimə səs vermək deyil, əsas kim sayır, səsləri sayır. Sayğac məsələsidir. Yəni o qutudan nə çıxırsa, onu seçici həll eləmirdi. Onu yuxarı dairələrdə əvvəlcədən planla qurulan bir ssenari idi və heç bir dəfə də Sovet dövründə sürprizlə heç kəs qarşılaşmırdı. Ona görə ki, seçkinin faktiki olaraq taleyi əvvəlcədən həll olunurdu. Son illər bizdə də sürpriz baş vermir və indiki seçkidən də mən heç bir sürpriz gözləmirəm. Düzdür, cəmaat gedər, robot kimi səs verə bilər, kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə səs verər, kimsə müxalifətə səs verər. Lakin qutudan nə çıxacaq?
Bəs o zaman müxalifət partiyaları niyə blok yaradır, niyə bu seçkiyə gedirlər həvəsinə?
Əslindən müxalifət də bu oyunlarda iştirak edir və hakimiyyət nə faktiki olaraq bu seçkiyə bilə-bil ki, xidmət edir ki, bir görüntü yaratma. Müxalifətin başqa seçimi də yoxdur. Dəfələrlə əvvəlki seçkilərdə onlar boykot, prinsipindən istifadə etməyə çalışıblar. Lakin boykot doğrulu alınmayıb. Ona görə belə baxanda müxalifətin də başqa seçimi yoxdur. Bir çox müxalifət adı ilə yaranan o bloklar, qruplar, axı bizdə də indi təyin etmək ki, əsl müxalifət ya yalancı müxalifət kimdir, get-gedə çətinləşir. Ona görə ki, bir çox partiyaların, qrupların, təşəbbüs qruplarının arxasında da axtarsan hansısa oliqarx maraqlar dayanır. Ona görə bu proseslər də idarə olunan proseslərə çevrilibdir. Ona görə Azərbaycanda faktiki olaraq seçkidən qabaq elektoratdan kənar, elektoratın iştirakı olmadan bütün bu proseslər idarə olunur, maraqlar toqquşur, siyahılar hazırlanır və son nəticədə hansısa bir konsensusa hakimiyyətdə gəlirlərsə, o da qutudan çıxan bir nəticə olur. Ona görə əslində məni bu formal prosedura nə maraqlandırmır o qədər də, nə təəccübləndirmir.
Zəfər Quliyevin fikirləri və dinləyicimiz yazır, Azər yazır, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a. Yevdə müəllim, Azərbaycanda hansı demokratiyadan danışırsınız? Mən başa düşə bilmirəm. Demokratiya sizin üçün var, xalq üçün isə bir avtoritar rejim mövcuddur. Yəni xalqı soymaq rejimi. Deputatlar çoxdan seçilib, belə bu Yevdə müəllimdə orada olmaq şərti ilə yazır. Pənah yazır. Dövlət idarəsinin bir otağında ayrı-ayrı 4 işçi oturur, hər birinin başı üstündə Heydər və İlham Əliyevlərin foto şəkilləri asılıb. İndi də deputat olmaq qərarını düşüblər ki, bilmirlər ki, deputat Hakim Aliyə və ona yaxınlığı olanlara məxsusdur. Heç utanmırlarmı başlarının üstündəki foto şəkildən? Və siz də yaza bilərsiniz efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Şəhər telefonumuz 436-77-41 sarı telefon da açıqdır və zənglərinizi edə bilərsiniz. Yevdə müəllim, bir məsələ. Eşidirsinizmi bizi? Artıq bugünlərdə mətbuatda belə məlumatlar gəldi və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da görüşmüşdü Hüseyn Abdullayev ilə. Hüseyn Abdullayev deputatlığa namizədliyini vermək istəyirdi. O da ona təzyiqlər olub. Başqa Bədrəddin Quliyev adlı şəxsə, yapın üzük mövzunu təqdim edən Lazım Umudov adlı şəxsə Sabirabadda artıq təzyiqlər olub. Bu təzyiqlər var, seçki başlamamış. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini kimi bunu necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bu normaldır mı?
Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası var. Kimə təzyiqlər olubsa dövlətə hakimiyyət orqanlarına müraciət eləsin. Hər şey qayda qanunlansa, əgər o namizədliyini verəndə bütün lazım olan tələbləri yerinə yetiribsə, onun üçün məhkəmə var, xahiş edirəm məhkəməyə müraciət etsin. O ki, qaldı o dinləyicidir, haradadır demokratiyada Azərbaycanda, o dinləyici bir dəfə mənim qabulümə gəlsin, mən ona milyonlarla misal gətirin, o əliyə cavandır, ya uşaq deyə demokratiya sözünü əliyə başa düşmür nədir? O bilmir ki, bundan 12 il, 13 il, 91-92 ildə demokratiya nədir? İnsanlar küçədə azad gedə bilmirdilər. İnsan ölüsünü bastıra bilmirdi. İnsan öz oğlunu xeyir işini görəndə 7 adamı silahlı kənarda qoyurdu. Gəlib gecədə yığılmış pul alıb aparırdı. Yəqin ki, o uşağın, o dinləyicinin ağzından tüdy gəlir. Mən ümumiyyətlə insanların fikirlərini həmişə hörmətlə yanaşıram. Başa düşürsünüzmü?
Amma bu xeyri emosional reaksiya verir.
Yox, o elə bilmir ki, o deputatların içərisində nə qədər namuslu, nə qədər qeyrətli, yalnız o maaşına baxan, o maaşını da öz dairəsindən seçicilərinə xərcləyən insanlar var. Hələ o bilmir ki, o deputatlar Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdə olsa, lazım gələndə dövlət nazirlərini, həmin oliqarxları tənqid edir. Yəqin o insan bilirsiniz nədir? Elə belə əlindəki telefondan və ya kompüterdən oyuncaq oynayır, sizə mesajlar yazır. Ancaq mən bir şeydən narazıyam ki, bəzən də siz Azadlıq radiostansiyasının o əməkdaşları elə insanların mesajlarına kommentariya verib bilmirsiniz, onu birbaşa təsdiqləyirsiniz.
Biz heç kimin mesajını təsdiqləmirik. Biz sadəcə efirdə səsləndiririk.
O insan ki, ətrafında gedən hadisələri, respublikada gedən bu gözəl tərəqqini duya bilmir. Mən inanın, mən onu heç Azərbaycan hesab eləmirəm. Onun damarlarında heç qan da, qırmızı qan da yoxdur, ancaq qətran axır.
Yevdə müəllim, bir qədər əvvəl özünüz deyirdiniz ki, Azərbaycanda demokratiyadır və hər kəs öz istədiyini düşünə bilər.
Onun nə yazdığı heç mənim vecimə də deyil. İlham Əliyev şəkili var. Əlbəttə İlham Əliyev Respublikanın prezidentidir. Şəkili olsa da bir qəbahat yoxdur. Ölkənin bir prezidenti olar, bütün göydə Allahdır, yerdə də prezidentdir. Ona hörmət etmək lazımdır. Evdə də adam öz ağsaqqalına hörmət etməlidir. Bugün İlham Əliyevdir prezident, sabah Əli Vəliyev olacaq. Ona da hörmət etmək lazımdır. Ağzından nə gəlirsə ona göndərir, özünün adının çəkilməsini və yaxud kimisə, bilirsiniz, bunlar Azərbaycan xalqına yaraşan cəhət deyil. Mən heç kimdən incimirəm, hər kəsə də cavabını verə bilirəm. Həyatda da həmişə namusla, qeyrətlə atsan qazanmışam. Yenə partiyaya döyüşə göndərər, gedərəm. Olmaz yenə partiyanın üzvüyəm. Başqa sahədə gücümüzünü yaram.
Aydındır. Yevda mənim dinləyicilərimizdən biri yazır. Samik Məmmədli, sizi salamlayıram. Əgər yap özünə inanırsa, niyə seçkiləri bu qədər saxtalaşdırır? Bunu təkcə mən demirəm.
Kim saxtalaşdırır bizim seçkini? Kim saxtalaşdırır?
Yəqin ki, seçkiləri keçirən orqanlar nəzərdə tutur. Azərbaycan hökumətini nəzərdə tutur.
Siz nə danışırsınız? Seçki sistemindən o adamların, hər bir məntəqədə bütün partiyaların nümayəndələri var. Hamı qol çəkir. O bülteninlər bir-bir xarici insanlar, müşahidəçilər. Mən dəfələrlə ayrı-ayrı respublikalarda seçkilərdə olmuşam. Ukraynada, Belarusiyada, Rusiyanın özündə seçkilərdə olmuşam. Bunlar bilmirəm nədən danışırlar, hansı dövrdə yaşayırlar, kim dil saxtalaşdırır. Bu bülteninlər hamısı bircə-bircə soğuzlanır, dikilir. Hər bir partiyanın, hər bir namizədin orada müşahidəsi var. Onlar imza atır.
Yevda müəllim, yəni sizcə heç saxtakarlıq olmur. Bəs o zaman niyə dairələrdə nəticələr ləğv olunmuşdur seçkilərdən sonra?
Dünya seçki yoxdur. Dünya demokratiyasının beşi hesab olunan seçkilər, ay biz qor, boş, quş yadınızdadırmı? Yəqin ki, yadınızdan çıxmayıb. 50-51% arasında, 49-51% arasında görüşü bütün dünya necə oldu? Necə oldu? İdeal seçki harada var? Haradasa bir cinayət də var. Haradasa bir əyintiliyə yol verilir. Bu insanlar cəzalarını alırlar. Necə yəni kütləvi saxtalaşdırma var? Elə şey yoxdur. Komünist dövrü yoxdur. Düzdür Zəfər bəy, düz deyir. Stalin deyirdi ki, seçkilərin necə keçirilməsi rol oynamır. Əsas odur ki, qutudan kim çıxsın? Bəli, bu Sovet dövründə belə idi. Çünki Ali Sovetin özünün kriteriyaları vardı. Kalxoçu olmalıydı, qadın olmalıydı, sosial demək qəhrəman olmalıydı, bəli, oturmalıydı, əl çalmalıydı. Bugün elə deyil, xanım. Bugün elə deyil. Bugün çabasız adam Milli Məclisə düşərsə, o həm özünü biabır edər, həm regionu biabır edər, həm öz reputasiyası onun, bilirsiniz, çox mənfi olacaq. Mümkün deyil.
Yevda müəllim, amma...
Milli Məclis xarici göndərir.
Seçkilərin saxtalaşdırılmasını dövlət rəsmlərdə etiraf edirlər ki, saxtakarlıq halları olur və hətta bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasında şöbə müdiri Zeynal Nağdəliyev də bununla bağlı bəyanat vermişdir
ki, yəni etiraz edənəm ki, hər halda mən nə qədər icra başçıları bədbəxt olub. Nə qədər seçki komissiyası məntəqə sədrləri bədbəxt olub.
Niyə görə?
Mən dediyim ideal həyatda ideal şey yoxdur. Bu gün o insan deyir ki, demokratiyadır, yoxdur. Hələ bəşəriyyət, bilirsiniz, hələ başqa ictimai formasiya ilə başa çöbülmür. Bugün demokrat, Churchill'in sözü var, hələlik bundan da artıq hələ heç bir demokratiyadan üstün başqa bir cəmiyyət yoxdur. Biz onu götürsün demokratiyanın adını çəkirik. Demokratiya istəmirdilər, bu da demokratiya. Majoritar istəmirdilər, bu da majoritar. Daha nə istəyirlər? Proporsionala qayıdaq, başda. Müzakirə olunurlar Milli Məclisdə, yenə proporsionala qayıdarıq. Bəs hansı oyunu, hansı oyunu çalaq ki, bunlar oynaya bilsinlər və düz də oynasınlar. Seçki olanda həmişə söz-söhbət olar. Seçki ərəfəsi. Seçkilər qurtarar bir kəsdə yenə söz-söhbət olar, sonra cəmiyyət sakitləşər. Bütün dünyada belədir. Odan tərəf razı qalır, uduzan tərəf narazı qalır. Bu fəlsəfədir. Bu seçkinin fəlsəfəsidir. Bu Azərbaycan reallığı deyil. Bütün dünyada belədir.
Yevdəməm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu söhbətdə iştirak edirsiniz və artıq söhbətimizi, vaxtımızı yekunlaşdırmalıyıq.
Ancaq mən sizdən xahiş edirəm ki, bir aparıcı kimi, bir ziyalı kimi, bəzi məsələlərə özünüzcə bir ekspert kimi, bir müşahidəçi kimi...
Mənim buna haqqım yoxdur. Mən aparıcı kimi, tərəf kimi çıxış edə bilmərəm.
Haqqınız yoxsa, həmin insanları onu da göndərin bizim yanımıza. Biz bu haqları onlara çatdıraq ki, görək o hansı cəmiyyətdə yaşayır.
Aha, bu biraz başqa cür təhdid kimi səsləndi, Yevda müəllim. Bizim yanımıza göndərin, biz heç kimi yanına göndərmirik. Efirdəsiz, siz onlara öz fikirlərinizi açıqladınız, hər halda onlar da öz mövqələrini çatdırırlar və siz də deyirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiyada hər kəs öz fikrini söylə bilər.
Mənim otağım, ofisim həmişə açıqdır. Mənim bu dediyim hansı cəmiyyətdə yaşayır.
Hər halda çox sağ olun söhbətdə iştirak elədiniz. Yevda Abramov Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünün mövqeyini dinlədik və Zəfər bəy çox sağ olun ki, siz də bu söhbətə qoşuldunuz.
Çox sağ olun. Buyurun.
Sağ olun. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti idi telefon xəttində. Efirimizə burada ara verib bir neçə dəqiqədən sonra davam edəcəyik.
Hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yapmayız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yorurlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, girişim biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Proqramı mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hotbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asma mümkündür. Və dinləyicilərimiz bizə yazıblar bir qədər əvvəl müzakirə etdiyimiz mövzu ilə bağlı. Səyyaf yazır Gədəbəydən. Gevdim əlim, mən Gədəbəy rayonu Qurdərə kəndindən məni qəbul edin və Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini izah edin. Zamiq Məmmətli yazır ki, hər yerdə səsimizi kəsirlər, burada da efiri vermişsiniz bir yapın üzvünə. Bütün mass media bunların əlində də azadlığın efirini də zəbt elədi və bizim səsimizi kəsməyə çalışır. Və sualının tam oxunmasını xahiş edir və biz bu sualı əslində səsləndirdik. Eyni fikirlər idi, sadəcə olaraq biz onu səsləndirdik və Yevda Abramov da ona münasibətini bildirdi özünə məxsus emosional bir şəkildə. Amma təkid edirsiniz, deyək, sizi salamlayıram, əgər yap özünə inanırsa, niyə seçkiləri bu qədər saxtalaşdırır, bunu təkcə mən demirəm, indiyə qədər seçkilərdə iştirak edənlər, yerli, xarici müşahidəçilər deyir, sənədlə, sübutla, təsdiqlə, hamıya açıq-aşkar olan məsələlər yap olaraq 17 ildə bir dəfə də olsun dürüst seçki keçirməmisiniz, xalqdan qorxmusunuzsa, niyə azad seçkilərə imkan vermirsiniz, bu qədər özbaşınalığa görə heç vaxt cəza almayacağınıza əminliyiniz hardandır yazır Zamiq Məmmətli və bu qəbildən olan fikirlərə Yevda Abramov münasibətini bildirdi. O seçkilərin ədalətli keçirildiyini iddia edir və hətta bunu da bildirirdi ki, düz saxtakarlıqlar olub, belə bir ifadə də işlətdi ki, bəzi icra başçıları buna görə bədbəxt oldular. Hər halda yəqin ki, o işdən çıxarılan seçkidə saxtakarlığa görə yol verdiyinə görə işdən çıxarılmış icra başçılarını nəzərdə tuturdu. Belə, bu qədər. Mən dinləyicilərimizin bəzi ismarışları var idi ki, ard-arda göndərirdilər, amma onlar da bir qədər təhqir və başqa xoşa gəlməz etikadan kədər ifadələr var idi ki, yəni Yevda Abramovun mövqeyinə, milliyyətinə toxunacaq məqamlar var idi ki, biz onları efirdə səsləndirmədik və bir daha xahiş edirik ki, ismarışlarınızı göndərəndə diqqətli olasınız. Ona biz bu yüzdən onları səsləndirmirik, efirdə ayrı seçkilik eləmirik. Belə, artıq efirimiz yekunlaşır, bu elə həftənin həm də son işdən sonrası idi. Gələn həftəyə kimi deyirik, yenidən görüşərik Allah qoysa və verişi də mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free uplifting world, and that's all he ever won. Mom came a little after, gave birth to my brother, and then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom, freedom,
oh,
freedom.
Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free, I wanna be free. So I searched to find my
freedom.
Everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be free, I wanna be free, yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we still around after so many hit the ground? And we ain't gonna stop now until we get that.
alone. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Everything I own. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Yeah.